Já, komið sæl. Eins og áður kom fram þá átti að vera hér Ingi Heiðmar Jónsson, Gunnar Thorstensson og Höskuldur Búi Jónsson. Ingi Heiðmar komst ekki, hann sendi vísur. En ef Gunnar Thorstens og Höskuldur vippa sér kannski upp á pallin? Og yrkisefnin voru eins og áður segir sætt, ramt og súrt. Og ég ætla að sé ekki best að klári bara hver sinn skammt svona í einu og ég byrji bara á honum Inga Heiðmari. Sætt. Í mér síður geðið glatt, glaðnar en meir við brauðið sætt. Verður af söngum sálu gott, svífur hún þar á bylgjum létt. Ramt. Verður sumt í rökkri ramt, raskast verkir gerist dimmt. Kuldin hefur kranga hremt, kroppstetrið varð býstna umt. Og súrt, ofan í tunnu svakkar súrt, sviðmeti í leigi þvert, oft þó væri ári hart, ýmsir sluppu þar við skort. Og Gunnar kannski, ef við tökum því stóra hlut.
Já, það saltið, saltan mat, sett á fat, átúsat, ásigat. Salt í matinn setji á, svo hann bragtist líðum, einnig salta málin má, menn það gera tíðum.
Já, þetta svona... með smá þorra ívafi hjá mér. Hér skal ort eitt kvæði klúrt og kaflar þess vel valdir. Það mun verða soldið súrt sem svið og pungar kaldir. Það skal verða vilt en stamt og vænt sem mör af lambi. Seinna mun það reynast ramt og reymað biskuð drambi. En stakan verður eflaust ætt eins og ber í rjóma sem róustappan sykursætt sveipuð gulum ljóma. Og þá var niðurstaðan þessi. Ég hef gegnum súrt og sætt sopið ramman vökva. Heilla líð og hjörtu brætt hér má aðeins skrefa.
Þá var það komið, veit
ég.
Margt er saman misjamt brætt, margótt þaninn strengur. Ég hef lifað súrt og sætt svona eins og gengur. Súra funga súrsuð sviðin, sýrðan hval og hákarlinn, rófa á svottan matar miðin margan gleður á bjarlinn.